asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Ioan capitolul 5, versetul 17, Domnul Iisus spune: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Evreii au zis: trebuie să te ucidem, nu numai pentru că ai călcat săbatul, ci pentru că zici că Dumnezeu e tatăl tău și te faci astfel deopotrivă cu Dumnezeu. În greacă e Isos, de acolo avem noi Isos cel, cu unghiuri egale. Pentru că te faci egal cu Dumnezeu. Așa e, eu sunt egal cu Dumnezeu. Dar ce înseamnă egalitate cu Dumnezeu? Să fiu independent de Dumnezeu și să fiu în opoziție cu Dumnezeu? Haideți să vă explic ce înseamnă pentru mine, fiul, egalitate cu tatăl. Tata îi arată fiului tot ce face și fiul nu poate să facă decât ce-l vede pe tata că face. Imaginea aceasta o putem înțelege dacă ne gândim că pe vremea Domnului Iisus, meseria se transmitea din tată în fiu. Tata îl lua pe fiul lui ca ucenic să-l învețe propria meserie. Și tata i-a arătat la fiul lui absolut tot ce face el. Și copilul, adevăratul fiu, era numai ochi și urechi. Și cum bătea tata cu ciocanul, așa bătea și el ciocanul. Și cum tăia el scândura, așa tăia și el scândura. Și copilul se uita cum vorbește tata cu clienții. Și așa vorbea și el. Și vedea cât de cinstit e tata, cât de corect tata. Și în absolut toate lucrurile, copilul dorea să fie exact ca tata. Știți cât de pasionat sunt eu pentru asta? Fiul nu poate să facă decât ce-l vede pe tata că face. E natura mea de a fi egal cu Dumnezeu, că eu vreau să fiu în toate exact ca Dumnezeu. Egalitatea mea cu Dumnezeu înseamnă dorința mea de a-L imita pe Dumnezeu și de a fi în toate ca El. Aceasta mă face egal cu Dumnezeu. Copierea lui Dumnezeu. Faptul că nu ies din vorba Lui, faptul că în toate fac numai ce-i place Lui, fac numai voia Lui. Asta-i adevărata egalitate cu Dumnezeu. Acum, lucrul acesta este absolut fundamental pentru noi toți. Și acum vreau să venim la ceva extrem de frumos, extrem de minunat, pe care vreau să-l citim din Galateni, din capitolul 4, începând cu versetul 4 și până la 7. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Aba, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Tot ce are Dumnezeu e al tău. Un text oarecât similar este în Romani capitolul 8, versetul 16. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și versetul dinainte ne-a spus despre ce duh e vorba, că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiul de Dumnezeu e numai acela care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu îi numit în Galateni 4:6 Duhul Fiului Său. Și textul acesta conține în el o bogăție și o frumusețe de negrăit. Duhul Sfânt e Duhul Fiului lui Dumnezeu. Acum, ar trebui să înțelegem, în primul rând, o problemă de gramatică. genitivul acesta, Duhul Fiului, în unele locuri nu-i tradus ca genitiv posesiv, ci genitiv calitativ. De exemplu, în toate locurile e pus dragostea lui Dumnezeu. Și în 1 Ioan, de cele mai multe ori traduci dragostea lui Dumnezeu, adică dragostea pe care are Dumnezeu față de tine. Dar după aceea Ioan schimbă și vezi că trebuie să nu mai traduci dragostea lui Dumnezeu, ci traduci dragostea de Dumnezeu. Exact așa e și aici. Poți traduce că Duhul Sfânt e Duhul Fiului Său, dar e mai clar dacă traduci Duhul de Fiul de Dumnezeu. Pentru că suntem fii de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat Duhul de Fii. Nu numai Lui l-a dat, ne-l dă și nouă. Pentru că suntem fii de Dumnezeu, Dumnezeu ne dă Duhul de Fiu de Dumnezeu. În orice familie unită, în orice familie bine închegată, există un anume spirit al familiei. Toți sunt la fel. Îi recunoști că au același duh al familiei. Toți au aceeași atitudine generală, îs pe un gând. Au un anumit fel de gândire și un anumit fel de comportament. Au aceleași principii și aceleași reguli. Îi recunoști că au duhul acelei familii. Duhul Sfânt este Duhul familiei lui Dumnezeu, e Duhul de Fii. Acum fiți tare atenți, pentru că asta e baza lecției. Noi ne uităm la Domnul Iisus ca la Dumnezeu întrupat și în El vedem chipul lui Dumnezeu și cel mai frumos vedem chipul Domnului Iisus dacă înțelegem ce înseamnă Duhul de Fiu. Primul lucru care îl are un fiu al lui Dumnezeu, care are într-adevăr Duhul lui Dumnezeu, este ceea ce spune Domnul Iisus. Fiul nu poate să facă decât ce-l vede pe tata că face. Este pasiunea fiului de a-l imita pe tata. Mi-e drag tata, sunt pasionat de tata, îl admir pe tata și vreau să fac toate cum le face tata. Și ai un băiat de 6-7 ani și într-o zi tata și-a lăsat hainele cumva acolo, nu mă-l vezi pe mititel ăla, se bagă în pantofii lui tata, își ia haina lui tata și aproape dispare în ea și pune pălăria lui tata și nu-l mai vezi. Vreau să fiu ca tata. Și dacă credeți că n-o să fiu, lasă că cresc eu mare și o să umplu eu hainele astea. Dorința fiului de a fi ca tata. În Efeseni, capitolul 5, versetul 1, dacă sunteți fii prea iubiți ai lui Dumnezeu, atunci, în traducere noastră zice, urmați dar pilda lui Dumnezeu. În greacă e mult mai simplu, zi-mă două cuvinte. Mimete teu, mimete, mimați-l. Știți ce înseamnă a mima? Te uiți la cineva și dacă se strâmbă el, te strâmbi și tu. Dacă se mișcă el într-un fel, te miști și tu. Faci tot ce-l vezi pe celălalt că face, înseamnă a mima. Dacă sunteți fii ai lui Dumnezeu, mimați-l pe Dumnezeu. Acum asta, dacă eu am duh de fiu, pasiunea mea este să-l văd pe Dumnezeu cum îi și ce face. Pentru că am duh de fiu și sunt îndrăgostit de tata și vreau în toate să seamăn cu tata. Și nimeni nu mă abate de la lucrul acesta. În Matei, capitolul 5, v-am arătat să iertați, să iubiți, să le faceți bine la ei care vă fac rău. De ce? Ca să fiți fiii tatălui vostru. Asta înseamnă ca să semănați cu tatăl vostru. Cum să fiți fii de Dumnezeu dacă nu procedați ca Dumnezeu? Numai atunci ești fiu de Dumnezeu, când ai acest duh de imitare a tatălui tău. Acesta este Duhul de Fiu. Al doilea lucru care înseamnă Duh de Fiu este dorința de a-L asculta pe Tatăl. Fiul n-a venit aici să facă voia Lui. Fiul a venit aici să facă voia Tatălui Său. Eu m-am coborât din cer nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Pasiunea Domnului Iisus a fost asta, până acolo încât a zis, mâncarea mea și băutura mea e să fac voia Tatălui meu. Ascultarea de Dumnezeu era teribil de costisitoare, pentru că Dumnezeu i-a spus, fiule, va trebui să te lași arestat, bătut, scuipat și va trebui să lași să fii răstignit și acolo pe cruce eu te voi încărca cu toate păcatele omenirii. Tu, cel care n-ai cunoscut păcat, te voi face păcat. Numai păcat va fi în tine. Ce l-a îngrozit pe Domnul Iisus în Ghețemane a fost perspectiva aceasta de a fi încărcat cu toate păcatele omenirii. Dar s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, pentru că avea Duhul de Fiu. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Pentru mine e o groază, pentru mine e înspăimântător, dar nu cum vreau eu. Dă-i drumul înainte, fă-ți voia, pentru că eu am Duhul de Fiu. Duhul de Fiu însemnează pasiunea de a-L asculta pe Tată. A-L asculta pe Dumnezeu astăzi e tare costisitor. S-ar putea să nu mai faci avere, s-ar putea să nu te mai îmbogățești. Dar pasiunea de fiu înseamnă să fiu ca tata în toate. Pasiunea să-L ascult. Acum vă rog, fiți tare atenți la punctul acesta. Voi să fiți drepți cum sunt eu drept. Să fiți adevărați cum sunt eu adevărat. Să fiți cinstiți cum sunt eu cinstit. Voi să fiți buni cum sunt eu bun. Voi să fiți plini de dragoste cum sunt eu plin de dragoste. Dar cine poate să fie așa? Păi nimeni nu poate fi așa. Și dacă nimeni nu poate să fie așa, mai bine ne dăm pe brazdă. Și facem noi ce putem, că Dumnezeu e bun și ne iartă. Asta-i gândire perversă. Asta nu-i gândirea de fiu. Cine gândește așa, arată că n-are Duhul de Fiu. Știți ce înseamnă Duhul de Fiu la punctul acesta? Când tata mi-arată vârful Everest. Fiule, tu să fii sfânt cum îți eu sfânt. Vezi muntele ăla, trebuie să urci pe el. Eu mi-aduc aminte, toată lumea zicea, în tinerețea mea eram pasionat pentru munți, îmi plăcea să urc pe toți munții mari și știam că Everestul e cel mai înalt munte și nimeni nu l-a urcat vreodată. 29 mai 1953. A venit vestea pe toate undele de radio din lume. Edmund Hillary și cu șerpașul Tenzing au urcat pe Everest. Minunea cea mai mare că se spunea că nu se poate ajunge pe vârf. E inaccesibil. Dar oamenii aia doi au studiat până au urcat sus. Cu jertfe enorme. Știți ce interesant? De atunci și până acum sute de alții a urcat Everestul. Pentru simplu motiv că ăștia doi au zis se poate. Și s-au dus pe toate versantele acum și pe altele mult mai grele decât alea. Și au zis că se poate. Că au fost doi care au zis se poate. Până atunci nimeni nu încerca că zicea că nu se poate. Acum vă rog să fiți tare atenți. Ce înseamnă Duhul de Fiu? Duhul de Fiu înseamnă Tată. Tu îmi spui să mă cațăr pe Everestul Sfințeniei și al Desăvârșirii. Tată, e simplu. Ce vrea tata, aia vreau eu. De azi înainte, singurul meu țel e să ajung să fiu sfânt cum tu ești sfânt. Și tată, de azi înainte, concentrarea mea va fi asta. Și voi urmări sfințirea așa cum un vânător își urmărește prada. Așa cum alpinistul aș vrea să ajungă pe vârful muntelui. Tată, pentru că asta dorești tu, asta pornesc la drum să fac. Tată, eu nu știu cât de mult o să ajung, nu știu. Eu știu că slab și alunec și vai de mine cum mă voi juli. Și... Dar, Tată, voi urca. Și voi urca. Și dacă nu voi mai putea urca, mă voi pune în coate și genunchi și mă voi cățăra. Și cumva am să urc. Pentru că Tu mi-ai spus să urc. Și, Tată, e spiritul meu de fiu să te ascult. Dacă vine cel rău și zice, păi nu se poate, spune, înapoi a mea, Satanul. Nu știu cât se poate, cât nu se poate, tata mi-a spus să urc. Și urc. Și nu mă mai deranja cu cât se poate și cu cât nu se poate. Eu am mentalitatea de fiu și eu vreau să fac ce mi-a spus tata să fac. Asta e Duhul de fiu. A treilea lucru care e Duhul de fiu este dorința de a-i face plăcere lui Tata. Lucru pe care l-a spus Dumnezeu despre Fiul Său, întâi la botez, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea, Luca 3:22. Uitați-vă la El, absolut toată plăcerea mea e în El. Sau, El e Fiul care îmi place total, în care nu este nimic care să nu-mi placă. Repetă lucrul acesta la schimbarea la față, găsiți la Matei 17:5. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea, și acum adaugă, de El să ascultați. Uitați-vă la El, Cel care e ca El, acela îmi place. Pasiunea unui fiu este să știe că tatălui e mulțumit de el. Ăsta e un fiu adevărat. Să-l satisfac pe tata. Să știu că tata e mulțumit de mine. Să știu că lui tata îi place de felul cum sunt. Băgați de seamă, e foarte important să facem o deosebire între faptul că Dumnezeu ne iubește și faptul că lui Dumnezeu îi place de noi. Dacă îți vezi pe copilul tău murdar, julit și hainele rupte, îi spui, copile dragă, eu te iubesc așa de mult că mi-aș da și ochii pentru tine. Dar nu-mi place cum ești. Nu-mi place cum arăți. Nu-mi place cum te porți. Mă faci de rușine. Mi-e jenă de tine în fața oamenilor. Nu mai bine să ies în lume de tine. Pavel spune în 2 Corinteni 5:9, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Fie că suntem aici, fie că mergem acolo unde ne examinează să zică bine, rom, bun și credincios. Ținta mea e ca în orice moment el să mă aprobe, să fie mulțumit de mine, să mă aprecieze. Și de atâtea ori mă rog așa. Tată, ești mulțumit de mine? Îți place de mine cum m-am purtat în zilele astea? În situația cu tare și cu tare. Îți place de mine ce am gândit, ce am simțit, cum m-am purtat, cum am vorbit, cum am rezolvat problemele? Tată, îți place? Tată, ești mulțumit? Pentru că dacă tu nu ești mulțumit de mine, dacă tu ești supărat pe mine, eu sunt nenorocit, e vai de mine, l-am supărat pe tata, e nemulțumit tata de mine, nu-i place cum sunt. Și asta pentru mine devine ceva groaznic, insuportabil. Spiritul de fiu, Duhul de fiu, e această pasiune să îi fac plăcere lui tata, să fie tata mulțumit de mine, să fiu persoana care mă dorește tata. Al patrulea lucru, dorința de a iubi cum iubește tata. Am văzut că Dumnezeu a iubit și a dat ce a avut mai scump. Și ilustrația cea mai frumoasă în Biblie este Avraam, care și el a iubit și-a dat ce a avut mai scump, pe singurul lui fiu. Și de aceea Dumnezeu îl numește Avraam, prietenul meu. Când iubești cum iubește Dumnezeu, Și când jertfești, cum jertfește Dumnezeu, Dumnezeu atât de mult i-a atras spre tine încât zice, prietenul meu. Fiul lui Dumnezeu iubește exact ca tata, Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru altcineva, spune Domnul Iisus. Voi sunteți prietenii mei dacă trăiți cum vă învăț eu. Fiți așa cum vă vreau eu, adică ca mine. Și eu vă numesc prietenii mei. Pasiunea de a iubi cum iubește tata, pentru că e trăsătura cea mai de seamă a lui Dumnezeu în relația lui cu alții, iubirea prin jertfă de sine. Și Duhul de Fiu înseamnă să captezi esența frumuseții lui tata și esența acelei frumuseți să fie și în mine. Al cincilea, dorința de a semăna în toate cu tatăl meu. Întregul caracter al lui tata să se vadă în mine. Întreaga lui capacitate de relaționare să fie și în mine. Tot ce am văzut în Domnul Iisus ca atitudine de slujire, în pasiunea lui de a ridica pe cei mai căzuți, de a nu acuza pe nimeni, de a nu lovi pe nimeni, trestia îndoită să nu o frângă, mucul care abia fumegă să nu-l stingă. Pasiunea asta de a vedea în cel mai căzut om încă posibilitatea de ridicare. Pasiunea asta de a te dărui, de a te investi, de a-i vedea pe oameni curați și transformați și de a o face asta cu totală jertfă de sine. Astea sunt frumusețile pe care le văd în Domnul Iisus. Acesta-i Duhul de Fiu. Și dacă ne uităm la roada Duhului din Galateni 5:22-23, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor. Toate alea sunt tot chipul Domnului Iisus. Toate alea sunt tot Duhul acesta de Fiu. Duhul lui Dumnezeu vine în mine să producă în mine calitatea de Fiu de Dumnezeu. Cu aceste atitudini, cu aceste dorințe, cu aceste aspirații care sunt caracteristicile Fiului lui Dumnezeu. E foarte important să știm cum să ne rugăm Duhului Sfânt, ce să-i cerem să realizeze în noi. Și acum, cea mai mare minune din acest univers este planul lui Dumnezeu de a-și face ființe ca El, din noi. Și asta e cea mai mare minune din univers. A doua minune, tot așa de mare, e minunea unirii Lui cu noi. Unirea Lui Dumnezeu cu noi se realizează în primul rând prin unirea Domnului Iisus cu noi. V-am explicat că El este persoana din Dumnezeu căruia Tatăl i-a spus, pentru că trebuie să-ți facem frați, tu te duci acolo. Tu modelezi ce este Fiul, dar nu numai atât. Tu te faci una cu ei și îi înveți să trăiască în această unire cu tine. Le propui căsătorie, îi pețești și care acceptă devin os din oasele tale și carne din carnea ta. Tu ești blădița, ei sunt vițele. Ca să înțelegem procesul acesta, o să vă arăt acum din Romani capitolul 6, Romani capitolul 8, Efeseni capitolul 2 și un verset din 1 Corinteni 3:9, un număr de 12 expresii formate cu cuvântul împreună. În limba greacă, ca să formezi un cuvânt plus împreună, pui prefix înainte. De exemplu, biosis, asta e viețuire, și avem simbiosis. Și cred că toți vă aduceți aminte de la zoologie că există ciudățenia asta, că există anumite animale care trăiesc în simbioză. Adică una produce substanțe care trebuie celelalte și în schimb ea dă celelalte substanțe și ele nu pot trăi decât împreună. Și asta se numește simbioză. Și dacă traduci în limba latină, e con. Simbioză e conviețuire. Deci viețuire împreună. Acum, în Roman 6 și 8 și după aceea în Efeseni 2 și 1 Corinteni 3 cu 9, găsim aceste 12 expresii create prin unirea unui cuvânt cu prefixul sin. Și la noi e tradus împreună cu. Eu le aranjez într-o ordine cronologică, în ordinea în care ele s-au întâmplat, și vă spun și unde scrie și o listă care poate vă notați. 1. Am fost răstigniți împreună cu El. Roman 6 cu 6. 2. Am fost făcuți una. În originale am fost plantați împreună. Am fost făcuți una printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Asta înseamnă că unirea noastră cu El s-a întâmplat în moartea Lui. 3. Deci al doilea e la Roman 6 cu 4. Al treilea, am murit împreună, Roman 6 cu 8. Deci eu le-am inversat puțin. 4. Am fost îngropați împreună, Roman 6 cu 4. 5. Am fost înviați împreună. Asta spune și în Roman 6 cu 7, dar mai clar spune în Efeseni 2 cu 6. 6. Am fost așezați împreună cu El în locurile cerești. Băgați de seamă, unirea noastră cu Hristos e așa de puternică, așa de reală, încât când El s-a dus la cer, nu s-a dus singur, s-a dus cu mine. Și eu sunt cu El acolo, pe tronul lui Dumnezeu. Am fost așezați împreună cu El în locurile cerești. În referința, am fost așezat tot în Efeseni 6 cu 6. 7. Toate astea se întâmplă cu scopul acesta, ca să trăim împreună. Aici e simbiosis, dar e cu celălalt verb de la zoe, simzeteo. Să trăim împreună, Roman 6 cu 8 și 1 Tesaloniceni 5 cu 10. Deci spune că El de aceea a murit pentru noi, ca noi să trăim împreună cu El. 8. Suferim împreună, Romani 8 cu 17. Simpateo, de noi aici avem simpatie, con pasiune ar fi în latină, suferința împreună, Romani 8 cu 17. 9. Vom moșteni împreună, tot Romani 8 cu 17. Și 10. Vom fi glorificați împreună, tot Romani 8 cu 17. Vom moșteni împreună dacă suferim împreună, ca să fim și glorificați împreună. Să nu crezi că vei fi glorificat cu El dacă nu accepți să suferi împreună cu El. 10. Suntem formați împreună după chipul Lui. Suntem formați împreună după chipul Lui, Romani 8 cu 29. În engleză e tradus bine, suntem conformați după chipul Lui. Dar nu suntem formați, ci conformați. Trebuie să trăim în unire cu El ca să ne formăm după chipul Lui. 11. Ne va da toate lucrurile împreună cu El. Împreună cu Hristos, El ne va da toate lucrurile. Romani 8:32. Și în sfârșit, ultimul, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9. Sinergoi, de acolo e sinergie, e lucrarea împreună. V-am dat lista aceasta ca să vă arăt cât de cuprinzătoare este ideea aceasta de unire cu Domnul Iisus și de trăire împreună cu El. Ca să le reținem mai ușor și le-am selectat pe cele mai importante, le-am pus în limba latină, adică în cuvinte din limba latină pentru noi. Comuniune, asta înseamnă că ne-am făcut una. Comuniune, conviețuire, conlucrare, compătimire, în sensul de a pătimi împreună, conformare și co-glorificare. Altfel nu pot să pun decât co-linioară glorificare, dacă vreți, con-glorificare, dar e un cuvânt pe care îl formăm noi acum. Con-glorificare. Vom fi proslăviți împreună. Unirea cu Domnul Iisus este o realitate reală, obiectivă. Este cea mai frumoasă minune pe care o poate trăi cineva. Să fie așa de una cu Fiul lui Dumnezeu, încât să fie os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Să fie așa de una cu El, încât El să spună, ești mlădiță din mine. Dar să înțelegi că rămânem două persoane. Trăim în ceea ce am numit întrepătrundere. El în mine și eu în El. Așa de uniți suntem încât ne-am întrepătruns, ca buretele în apă și apa în burete. Și totuși buretele rămâne burete și apa rămâne apă. Ca într-o căsătorie fericită, unde cei doi sunt una, dar personalitățile la amândoi le înfloresc. Și cu cât e mai frumoasă o căsnicie, cu atâta sunt mai una și cu atât persoanele lor înfloresc mai mult. Minunea aceasta a trăirii împreună, nu ca să ne contopim, ci ca să ne formăm împreună, ca să ne conformăm. Asta însemnează, practic, că eu trebuie să învăț cum trăiesc eu practic în această unire cu Domnul Iisus. În primul rând, Pavel spune în Roman 6, unde tratează problema asta, socotiți-vă morți față de lumea asta și vii pentru Dumnezeu în Hristos. Socotiți-vă în Hristos. Să vă vedeți pe voi înșivă în unire cu Hristos. Să vă intre în cap realitatea asta uluitoare că nu mai sunteți singuri. Am acordat un interviu despre singurătate și depresie. Și cel care mi-a luat interviu vorbea despre cea mai sinistră boală a secolului, singurătatea și depresia. Și am spus, sigur, pentru că Dumnezeu ne-a făcut să nu fim singuri. Dumnezeu ne-a făcut ca să trăim în unire cu El. Este în noi un gol pe care nu-L umple decât Dumnezeu însuși. Orice am vrea noi să-L umple, altceva nu-L poate umple. Și atunci noi tot băgăm alte lucruri crezând că putem umple. Și tot goi rămânem. Dar când am învățat trăirea în unire cu Domnul Iisus, eu nu mai sunt singur. Chiar dacă sunt cea mai groaznică celulă sau în cel mai groaznic lagăr de concentrare, El e acolo cu mine. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit, spune Domnul Iisus. Nu este loc unde eu să nu viu cu tine. Nu mai ești singur. El mi-a desființat singurătatea. Și eu trebuie în primul rând să mă socotesc așa, să mă consider așa. Și băgați de seamă, asta nu-i autosugestie. Faceți deosebire între gândul ăsta care îl spun unii că tu ești bolnav de mama focului, tușești, dar omul ăla spune, consideră-te sănătos. Și spuneți că nu ești bolnav și nu e mai fi bolnav. Și tu știi că nu e așa. Asta e autosugestie. Ce-i asta ce vă spun eu? Este că ai primit o scrisoare care spune că ai moștenit o avere de $1,000,000 din America. Tu nu știi să ai vreun neam în America și nu crezi și nici nu te duci acolo. Nu te faci de rușine. Realitatea e că, într-adevăr, cineva din America ți-a lăsat $1,000,000, îs ai tăi sunt în bancă deja și tu poți să trăiești toată viața sărac și banii sunt tot acolo, Și pe ei nu-i doare mare lucru că nu ți-i scoți, că ei fac dobândă acolo, ei folosesc banii. Dar dacă ești suficient de înțelept, te duci repede la bancă și spui: domnilor, eu sunt milionar în dolari, vă rog să-mi dați cartela de credit, vreau să-mi cumpăr casă, vreau să fac cu tare, și ei vor zice: da, să trăiți. Tu ai banii ăia la bancă și dacă crezi și dacă nu crezi. Ei sunt o realitate. Dumnezeu a pus la banca lui, care zice în Hristos, voi aveți totul de plin în El. Toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în El. Și tu le ai pe toate în El. Dar ție nu-ți poate intra în cap asta. Asta e problema ta. În primul rând, trebuie să îți intre în cap. În al doilea rând, să începi să folosești ce ai. Mă duc la întâlnire cu El în fiecare dimineață și îl salut, că iubitul meu, și mă hrănesc cu El. Domnul Iisus îmi spune: mănâncă-mă și bea-mă. În Ioan 6, de la 53 până la 56. Să mă mănânci. Cum? Păi, Doamne Iisuse, Tu ești hrana lui Dumnezeu pentru mine. Te asimilez, te iau și te beau. Mă umplu de Tine. Asta e realitate dumnezeiască. Și asta o fac de câte ori vreau. O fac și la cina Domnului în chip și mai puternic. Dar asta o pot face ori de câte ori vreau acasă, ori de câte ori mi-e foame de El. Îl mănânc din nou. Îl beau din nou. Conversez cu El. Știți ce e cel mai frumos? Să învăț să-i fac declarații de dragoste. Da. Să-i spui cât e de frumos, cât te văd în El. Să-i spun ce a făcut El pentru mine. Să spun cât îi sunt de recunoscător pentru ce a făcut cu viața mea. Să-i spun ce înseamnă El acum pentru mine. Să spun cât de mult doresc să seamăn cu El. Când ești îndrăgostit de cineva, devii vorbăreț. Și îi spui toate câte le vezi, îi faci declarații de dragoste. Și El, drept răspuns, va zice: dacă mă iubești, trăiește după poruncile mele. Dacă mă iubești, ascultă-mă. Fă ce spun eu. Fii felul de om care vrea El. Și apoi să lucrăm împreună. Mulți mă întreabă cât face El și cât fac eu. Între doi îndrăgostiți nu se pune problema asta. Că lucrăm împreună. Și s-a rezolvat problema. În felul acesta învăț trăirea aceasta cu El. Dați-mi voie să închei cu o mică istorioară. Poate m-ați auzit, îmi pare mai spus o dată aici, dar nu-i nimic. Prin anii 30 a existat un colecționer de picturi în America, om bogat. Când a venit războiul, singurului fiu, un băiat, a fost chemat pe fronte. Și groaza celor care aveau copii pe front era: Doamne, să nu primești scrisoarea că a murit. Dar a primit scrisoarea aceea: fiul tău a murit în tranșee. După terminarea războiului, într-o zi a sunat cineva la ușa lui, un tânăr sărăcăcios. A spus: domnule, eu sunt pictor. Eu am fost pe front cu fiul dumneavoastră. A fost cel mai bun prieten al meu. A murit în brațele mele, împușcat, e un glonț venit de dincolo. Atâta mi-a fost de drag. Și din memorie, după ce am venit acasă, i-am pictat tablou. Eu nu-s pictor mare, dar v-am adus tabloua băiatului dumneavoastră așa cum l-am văzut eu. Bătrânul a desfăcut și-a recunoscut fiul, a fost fermecat de faptul că are tabloul ăsta a fiului lui de pe front. L-a înrămat în cea mai frumoasă ramă. În colecția lui a pus, dat deoparte, cel mai frumos tablou și l-a pus pe fiul lui acolo în mijloc. Și de atunci cât a mai trăit, mereu se uita acolo. Când a murit bătrânul, s-a anunțat că va fi licitație. Toate tablourile lui se vor vinde la licitație. Și a început licitația și au venit oameni cu bani grei, care erau gata să plătească milioane. Și cel ce făcea licitație a spus, trebuie să începem cu tabloul băiatului lui. Așa e instrucțiunea primă în testament, să încep cu fiul. Cât dați? Era un tablou, nu prea grozav, și nimeni n-a vrut să ofere nimic. Dar nu puteau merge mai departe. Și un om din fundul sălii a spus, domnilor, eu n-am bani, eu sunt vecinul lui. Și știu cât de drag era tabloul ăla. Eu ofer $10 pe tabloul ăsta. Bun, $10, cine dă mai mult? $10, cine dă mai mult? $10. Bun, încheiată tranzacția. Luați tabloul. Vă rog, luați notă că licitația s-a terminat. Cum? Licitația s-a terminat pentru că scrie în testamentul omului, cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Domnule, toată colecția e a dumneavoastră. Cine are pe fiul, are tot restul. Pentru că Dumnezeu a făcut să locuiască în el toată plinătatea dumnezeirii. Fii bogat, ia-l pe fiul, umple-te de fiul, trăiește cu fiul și fă-ți din cuvintele astea comuniune, conviețuire, conlucrare, compătimire, conformare și conglorificare, cuvintele de bază ale existenței tale. O, Doamne, mari minuni faci Tu cu noi, minunat plan ai cu noi și mare e minunea că Dumnezeu se unește cu noi, că noi să trăim în unire cu Dumnezeu. Doamne, e așa de greu să ne intre în cap lucrul acesta. E o realitate așa de mare și așa de greu să o concepem, dar Te rugăm, Doamne, fă-ne să ne-o însușim, să o credem și să o trăim. Duhul lui Dumnezeu, Duh de Fiu de Dumnezeu, fă-ne să trăim ca fii de Dumnezeu, cu pasiunea de a-L imita pe Tata, cu pasiunea de a-L asculta pe Tata, cu pasiunea de a fi plăcuți lui Tata, cu pasiunea de a iubi ca Tata, cu pasiunea ca în toate să semănăm cu Tata. Duhule de Fiu, locuiește în noi și învață-ne să trăim în această unire cu Fiul și în această unire cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, acum și toată veșnicia. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.